Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Energetika vaziri yana uzluksiz ta'minotdan bahs etdi. O'zbekistonda narko jinoyatlar soni 2 barobarga ortdi. Reytingi baland tadbirkorlarni tekshirish kamayadi. Qozog'iston shirkati Humoni xususiylashtirishda qatnashmaydi. Mirziyoyev Senatning 9 nafar a'zosini tayinladi. Bayrutda Hizbullohning matbuot kotibi o'ldirildi. Qozog'istonda sobiq masjiddagi portlashda 3 kishi nobud bo'ldi. Hindistonda gipertovushli raketa sinovdan o'tkazilgani aytilmoqda. Shimoliy Koreya Rossiyaga 100 ming nafargacha askar yollashi mumkin. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda harorat -10, -20 darajagacha pasaygan taqdirda ham aholi va iqtisodiyotni energiya bilan ta'minlash bo'yicha harakatlar rejasi hozirlangan deb ma'lum qildi Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov. O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida mulozim mamlakat prezidenti mutasaddilarga cheklovlarsiz uzluksiz elektr ta'minotini ta'minlash bo'yicha topshiriq berganini urg'ulagan. Energetika vaziri hududlarda ham elektr energiyasi, ham gaz ta'minotida uzilishlar bo'layotgani haqidagi murojaatlarga munosabat bildirmagan. Unga ko'ra, kuz-qish mavsumida iste'molchilarga 21 milliard kub metr gaz yetkazib berish rejalashtirilgan. Keskin sovush holatida harakat rejasi va ijtimoiy muassasalarni uzluksiz energiya bilan ta'minlash choralari ishlab chiqilgan. Energetika vaziri avvalroq gazli va Xo'jaobod yerosti gaz omborlarida qish mavsumi uchun 5.1 milliard kub metrdan ortiq gaz jamlangani, zaxira o'tgan yilga nisbatan 1.1 milliard kub metrga ko'p ekanini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonda 2019-2024 yillar oralig'ida narko jinoyatlar soni 2 barobarga ko'paygan. Bu haqda Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, Toshkentda o'tkazilgan giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi kurashish masalalari bo'yicha xalqaro tadbirda Prezident administratsiyasi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi direktori Ravshan Mamatov ma'lum qilgan. Narkotiklarni nazorat qilish milliy markazi rahbari mintaqa xususan O'zbekistonda dorixona narkomaniyasi avj olganidan ham xavotir izhor qilgan. O'sish dinamikasidan tashvish bildirgan milliy markaz rahbari narko jinoyatlar aniq sonini ochiqlamagan. Avvalroq yuksalish umummilliy harakati 2019 yil yakunida mamlakatda 5000 ortiq narkotik vositalar bilan bog'liq jinoyat sodir etilgani, narko dispanserda hisobda turganlar soni esa 5698 nafarga yetgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. O'zbekistonda barqarorlik reytingi bo'yicha AAA toifadagi tadbirkorlik subyektlariga nisbatan soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Mamlakat prezidenti tomonidan 15 noyabr kuni imzolangan 1000 sonli qonunda ana shu talab ilgari surilgan. Soliq kodeksiga kiritilgan qo'shimchaga muvofiq, soliq taftishiga doir imtiyoz jinoiy ishlar doirasida o'tkaziladigan tekshiruvlarni istisno etadi. Qonun bilan soliq kodeksiga tadbirkorlik subyektlari barqarorlik reytingi tushunchasi kiritilmoqda. Yuqori reytingli tadbirkorlik subyektlari uchun rag'batlantirish choralari joriy etilyapti. Jumladan, mazkur toifadagi tadbirkorlik subyektlariga qo'shimcha qiymat solig'i summasi o'rnini qoplash tekshiruvlar o'tkazilmasdan 1 kunlik muddatda amalga oshiriladi. Yangi tartibga muvofiq tadbirkorlar faoliyatini nazorat qilishga vakolatli organlar va ularning nazorat sohalari ro'yxati tasdiqlanadi. Shimoliy Koreya Ukrainaga qarshi urushda Rossiyaga yordam tariqasida umumiy hisobda 100 ming nafargacha o'z harbiysini yollashi mumkin. Bu haqda Bloomberg agentligi katta 20lik mamlakatlardagi o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Agentlik suhbatdoshlari bu yerda gap dastlabki hisob-kitoblar haqida ketayotgani, hatto bu ma'lumot tasdiqlangan taqdirda ham 100 ming kishilik kontingent bir vaqtning o'zida Rossiyaga yo'llanmasligini ta'kidlashgan. Avvalroq Amerika ovozining Koreys xizmati bilan suhbatda Ukrainaning Janubiy Koreyadagi elchisi Dmitriy Panamarenko shunga yaqin raqamdan bahs etgan edi. Diplomatga ko'ra, Kursk viloyatida Shimoliy Koreyadan bo'lgan 15 ming harbiy har oyda rotatsiya qilinadi. Livandagi Hizbulloh radikal guruhining ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar uchun mas'uli Muhammad Afif Isroil armiyasining Bayrutga hujumi natijasida halok bo'ldi deya xabar qildi Livanning Al-Mayadin telekanali. Reuters agentligi manbalardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda zarba Hizbullohning qarorgohi joylashgan Bayrut chetidagi dohiyaga emas, Livan poytaxti markazidagi Ras An-Naba mavzeyiga berilgani haqida yozgan. Hizbulloh AQSh va Isroilda terror tashkiloti deb tan olingan. Yevropa ittifoqida Hizbullohning harbiy qanoti terror tashkiloti olarak tan olingan. Livan parlamentida o'z deputatlariga ega Hizbulloh siyosiy partiyasi esa Yevropa ittifoqi nazarida terror tashkiloti emas. Livan maxsus xizmatlaridagi manbalar Reuters agentligiga Isroil Hizbulloh bilan kurash doirasida Livan hududlarini o'qqa tutishni boshlagandan keyin dohiyaning ko'plab turg'uni Ras An-Nabaga ko'chib o'tishganini aytishgan. Qozog'istonning Oqmola viloyati Sabindi qishlog'ida hordiq kuni sobiq masjid binosida gaz portlagan. Hodisa sodir bo'lgan paytda ayrim ma'lumotlarga ko'ra xudoyi o'tkazilayotgan bo'lgan. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi qaydicha portlash oqibatida 3 kishi halok bo'lgan, yana 16 kishi turli darajada tan jarohatlari olishgan. 46 yoshli erkak, 41 yoshli ayol va 12 yashar bolaning jasadi bino vayronalari ostidan topilgan. Jarohatlanganlarning hammasi Ostonadagi kasalxonalarga yetkazilgan. Voqea joyida qutqaruvchilar, tibbiyot xodimlari, kinolog va psixologlar ish olib borishgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Taxtaqoracha davondagi avtohalokat, Allamjonovga nisbatan suiqasd va xorijda qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi. O'tgan 2 hafta ichida sodir bo'lgan mana shu voqealardan so'ng O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda katta auditoriyaga ega bo'lgan kanallar va blogerlar tarqatayotgan materiallarni cheklovchi ketma-ket 3 yirik bayonot berildi. Birinchisi, kuni kecha Ma'naviyat va Ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov O'zbekistonda bundan buyon teleradio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkazilishini ma'lum qildi. Undan sal avval AOKA baxtsiz hodisani, avariya yoki falokatni bayon etish tarzida taqdim etadigan axborotni tarqatishni taqiqladi va 3 yilgacha qamoq jazosini eslatdi. Undan avval Bosh prokuratura ommaviy axborot vositalaridan Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlargagina tayanishni qat'iy so'radi. Bugun ayni vaziyatni farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimova va yurist Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvaliga AOKA shafqatsiz deb topgan suratlar va undagi voqea haqida. Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 6 noyabr kuni Toshkent Termiz avtomobil yo'li Taxtaqoracha davonida Cobalt avtomashinasini tosh bosib qolgani va 3 odam o'sha joyda o'lganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2 nafar Vengriya fuqarosi, ya'ni sayyoh o'sha voqeada vafot etgan. Mana o'sha hodisaning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlari. Oradan bir kun o'tib, 7 noyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi barcha ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar va sahifalar ma'murlariga bu suratlarni tarqatishni taqiqladi. Agentlik bu taqiqiga 2 huquqiy normani asos qilib keltirmoqda. Birinchisi, axborotlashtirish to'g'risidagi qonunning 12-moddasiga asoslanadi.
Bloger hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytidan va yoki veb-sayt sahifasidan shafqatsizlikni ifodalaydigan har qanday materiallarni tarqatish taqiqlangan.
Ikkinchisi, bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga asoslanadi.
Bolalarda qo'rquv, vahima yoki sarosima uyg'otadigan, shu jumladan kuch ishlatilmagan o'limni, baxtsiz hodisani, avariyani yoki falokatni va ularning oqibatlarini bayon etish tarzida taqdim etadigan axborot mahsuloti kiradi, talablari buzilganini ta'kidlash lozim.
Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bu suratlarni shafqatsizlikni ifodalaydigan va bolalarda qo'rquv, vahima uyg'otadigan kontent deb tarqatishni taqiqladi. Buning ustiga jarima yoki majburiy jamoat ishlariga jalb qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan javobgarlikka tortishdan ham ogohlantirdi. Endi dastlabki savolim sizga, Sharifa. Shaxsan siz jurnalist sifatida AOKAning qonunda belgilangan javobgarlik borligi haqidagi ogohlantiruvini va umuman bu taqiqni qanday qabul qildingiz?
To'g'risini aytsam, bu ogohlantirishni so'z erkinligiga, fikr erkinligiga bo'lgan yana bir to'siq deb hisoblayman. Chunki bundan oldin ham har telekanallar ham yoki boshqa katta auditoriyaga ega telegram kanallar, blogerlar bundan ham dahshatli narsalarni tarqatib yurgan bo'lgan. Masalan, poyezd bosib ketgan yoki 3-4 mashina bilan avariya bo'lgan hodisalarni ham tarqatgan. Lekin o'shanda AOKA bir og'iz qanaqadir bir bildirishmi, ogohlantirishmi berib chiqmagan shu paytgacha. Lekin bilmayman, bu Taxtaqorachada bo'lgan voqea chet ellik turistlarning o'limi bilan bog'liq bo'lgani uchunmi yoki yana biz bilmaydigan qanaqadir bir yuqorida qanaqadir bir vaziyatlar bo'lyaptimi, tushunalmay qoldimda, lekin bu ogohlantirishni men so'z erkinligiga qo'yilgan to'siqlarni yana bittasi deb qabul qildim.
Xuddi Sharifa kabi fikr bildirgan blogerlar ko'p bo'ldi. Ular o'zi ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarda o'z fikrlarini ham qoldirdi. Endi asosiy savol sizga Muhsinjon aka. Sizningcha AOKaning ommaviy axborot vositalariga bergan bu taqiqi huquqiy jihatdan asoslimi?
Xo'p, huquqiy jihatdan asosli asoslanmasligini bo'yicha xulosa berish uchun bir qator qonunchilik normalarini ko'rib tahlil qilish kerak. Oddiy aytganda huquqiy asosga ega emas. Mana shuni kelib chiqaylik, men tahlilim shu xulosaga kelishiga olib keldi. Birinchidan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra ommaviy axborot vositalari erkindir, senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Senzura nima ekanligini tushunchasi qonunchilikda hozircha topolmadim. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi deb ketyapti. Shuning uchun Wikipedia'daga tushunchadan kelib chiqamiz. Unda hukumat tomonidan berilgan liniya bo'yicha yoki bo'lmasam tahririyat liniyasi bo'yicha yurishni nazarda tutadi. Konstitutsiya senzuraga yo'l qo'ymasligini nazarda tutganligi bu davlat tomonidan senzuraga yo'l qo'ymasligini nazarda tutadi. Endi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ 4151 sonli qarorining 4-chi lavhasini 2-chi bandiga ko'ra AOK O'zbekiston Respublikasida axborot siyosatini amalga oshirish, ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, axborot erkinligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan organ deb aytgan. Hozirgi holatda mazkur davlatning vakolatli organi tomonidan biror bir ekspertiza shaklida o'tkazish orqali keyin ommaga namoyon qilish haqidagi talabi meni fikrimcha qonunga zid. Chunki hozirgi holatda senzura so'zi ekspertiza so'zi bilan almashtirib qo'yilyapti. Chunki senzura ham ma'lum bir ekspertizani, ma'lum bir tahlillardan o'tkazib, keyin ruxsat berish yoki ruxsat bermaslikka da'vat qiladi.
Endi hozir uzr, gapingiz bo'ldi Muhsinjon aka, uzr. Hozir mana ekspertiza degan so'z bilan senzura degan so'zni huquqiy jihatdan nima deydi, ma'nosini tushuntiryapsiz. Bunga o'tishdan oldin, chunki keyingi savol aynan shu haqida. Bunga o'tishdan oldin, mana AOK bolalarni o'sha ruhiyatini, ma'naviy sog'lomligini himoya qilish bo'yicha qonunchilik bilan o'sha ikkinchi bir qonunchilikni, ikkita qonunchilikni misol keltirib, bu narsani taqiqiga o'ziga asos qilib keltiryapti-da. Mana shu bog'lanish ijtimoiy tarmoqlarda o'sha avtohalokat suratlarini, shafqatsiz deb topilgan suratlarni tarqatishga taqiq sifatidagi berilgan bu huquqiy bog'lanish to'g'rimi sizningcha?
Mening fikrimcha noto'g'ri, chunki bitta narsadan kelib chiqdik, axborot tarqatayotgan manba axborotni ishonchliligi uchun mas'ul bo'ladi. Keyin axborotni yosh tsenzini o'zi belgilab berish kerak. Yosh tsenzini belgilab berganda axborot manbasi mazkur axborot necha yoshdan qabul qilinishi mumkinligi bo'yicha tavsiyani beradi. Bu tavsiyaga axborotni iste'mol qilayotgan shaxs rioya qilish, itoat qilish, qilmaslik buni uning huquqi bo'lib qoladi. Juda ko'p ko'ramiz, masalan, bolalar uchun bu filmda ham +6 yoki bo'lmasam ba'zi bir filmlarda +18 bo'lib ketadi. Endi bolalarni qo'rqitmaslik degan narsaga keladigan bo'lsak, buning uchun tahlil kerak. Ma'lum bir material qanchalik darajada bolaga salbiy ta'sir qiladi yoki uni qo'rqishiga olib keladi. Bolalarda ruhiyat qo'rqishga moyil, yoshiga qarab turib. Masalan, 4 yoshar bola oddiy qorong'udan ham qo'rqadi. Noreal xavf, tasavvur qilingan xavfdan qo'rqadi. Endi bolani tasavvur qilinganini nazorat qilib bo'ladigan narsa emas.
Endi ijtimoiy tarmoqlardagi, uzr, Telegramdagi o'sha masalan katta auditoriyasi bo'lgan Telegram kanallariga bu talabning qo'yilishiga qanday qaraysiz? Bu o'zi Telegram kanallari o'z-o'zidan o'sha katta yoshdagi jamoatchilik uchun mo'ljallangan kanallar emasmi?
Odatda shunaqa. Endi Telegram kanalga kim a'zo bo'lishini hech kim nazorat qila olmaydi. Televiziya orqali berilayotgan narsa, masalan, kecha soat 12 dan keyin berilayotgan narsa odatda yosh bolalar uchun mo'ljallanmagan, lekin yosh bola ko'rmasligiga televiziya kafolat bera oladimi? Teleradio kompaniya yo'q albatta. Shuning uchun mazkur holatda menimcha AOKaniki asossiz bunday talab.
Tushunarli.
Juda ziddiyatli.
Tushunarli. Endi
shu
marhamat Sharif.
Shu joyda men ham o'zimni fikrimni bildirib ketay. Hozir Muhsinjon yaxshi bitta narsani boshlab qo'yishdi. Televideniyada masalan bolalarni ruhiyatiga ta'sir qiladigan narsalar berilishi 12 dan keyin deyapti, lekin hozirgi kunda masalan ayni ovqatlanayotgan kechki ovqatlanayotgan paytda hattoki +18 deb oila davrasida televizor ko'rolmay qolganmizda biz. Chunki ertagi reklamalar 18 plusdan ham yuqori bo'lib ketyapti. Nimaga AOK mana shu narsalarga qanaqadir ogohlantirish berib chiqmaydi yoki ularni shu palon paytdan palon paytgacha o'sha bolalar uxlaguncha bo'lgan paytda shu reklamalarni taqiqlamaydida? faqat chet ellik turist o'lgani uchun oddiygina mashinani oddiy emas endi bu uzru endi jurnalistik nuqtai nazaridan hech narsa qon yo'q edi boshqa narsa yo'q mashinani tosh bosib qolganiga unaqa narsalarni tarqatmanglar deb bolalarni ruhiyati haqida o'ylab qopti men shunga hayron bo'ldimda
Endi ayni shu Sharifa siz aytgan jihatni biz bu eshittirishni tayyorlash jarayonida o'zbekistonlik bir qancha bloger va jurnalistlar bilan gaplashdik ular ham ko'targan shu jihatga shu savolni ko'taryapti lekin endi bu yerda Muhsinjon aka aytmoqchi bir necha qavatdagi muammolar borda birinchidan ommaviy axborot vositalari o'zini auditoriyasini qanday nazorat qilishi mumkin ikkinchidan ijtimoiy tarmoqlar endi bu yangi voqelik u yerdagi yosh senzini qanday belgilaysizu keyin u siz o'sha plus 6 plus 8 deb qo'ygan taqdirizda ham auditoriya unga qanday munosabat bo'ladi yoki o'sha ommaviy axborot vositalaridagi berilayotgan ma'lumotlarni qanchalik yoshlar ma'naviyatiga ruhiyatiga yoki ularning nima deydi psixikasiga qanchalik ta'sir qilishini kim belgilab beradi degan alohida savollar ham bor mana hozir keyingi savolga o'tamiz keyingi mavzuga aynan shu ma'naviyat haqida kuni kecha ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori Otabek Hasanov ma'lum qilgan yangi voqelik ma'naviyat ekspertizasi amaliyoti ham asosan shu yoshlar ongi va tarbiyasini turli zararli axborotdan qo'riqlash maqsadi bilan asoslanmoqda mulozimga ko'ra bundan buyon tele radio kanal va ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanayotgan media mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tkaziladi.
Serial, multfilm, kino, qo'shiq, kliplarni ma'naviy ekspertizadan o'tkazish tartibi joriy etilmoqda. Hozirga qadar ma'naviy ekspertiza o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi va unga muvofiq ma'naviy ekspertiza guruhining asosiy vazifalari belgilandi.
Demak, bunday media mahsulotlar, qo'shiq, she'r, multfilm, kinofilm va hokazo mahsulotlar ma'naviy ekspertizadan o'tsa, tele, radio kanal va ijtimoiy tarmoqlarda berilishi mumkin deb tushunish mumkin bu bayonotni. Avvalo ma'naviy ekspertiza degan jumlaning o'ziga savollar bor, yuqorida aytganimizdek, bunday savollarni tarmoqlardagi faollar ham ko'tarmoqda. Ulardan biri ta'lim sohasi bo'yicha ekspert, anchagina jiddiy chiqishlar bilan ko'zga tashlanib kelayotgan Komiljon Jalilov ilgari suradi.
Birinchidan ma'naviyat, odob-axloq bu juda ham subyektiv tushunchalar. Misol uchun mening ma'naviyat yoki odob-axloq haqidagi tushunchalarim, qarashlarim kimdir boshqa bir odamning qarashlariga to'g'ri kelmaydi. Va bunday subyektiv tushunchalar asosida qandaydir qarorlar qabul qilinishi bu juda ham noxush oqibatlarga olib keladi. Ikkinchidan bu harakatni qay darajada konstitutsiya qonunlarga mosligi juda katta savol ostida. Chunki mana konstitutsiya sud erkinligini kafolatlaydi va ommaviy axborot vositalarining ishiga aralashishini, senzurani taqiqlaydi. Xuddi shunday ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlar ham qandaydir ommaviy axborot vositalaridan u yoki bu materialni tarqatishni to'xtatish yoki efirdan olib tashlashga haqli emas. Bilishimcha buni faqat sud hal qila oladi. Agar sud deylik o'sha material qonunlarda belgilangan qandaydir chegaralardan chiqib ketgan degan xulosaga kelsa, buni faqat sud hal qila oladi, lekin hech qanday bir komissiya yoki hech qanday bir ma'naviyat politsiyasi emas.
O'zi aslida bugungi media makon, ayniqsa millionlab auditoriyasi bo'lgan ijtimoiy tarmoqlar ko'lamini nazarda tutsak, bunda ekspertizani qanday qilib amaliyotda joriy qilish mumkin? Buni tushunish ham hozircha qiyin, ammo shu O'zbekistonda matbuotni nazorat qilish bo'yicha usta bir mutaxassislar bor, yillardan buyon kuzatib kelayotgan o'sha senzurani olib borayotgan bir qanaqadir sistema bor. Hozir endi oldin bir savolni Sharifaga bersam, keyin Muhsinjon aka sizga o'tsak, ma'naviy ekspertizadan maqsadni siz qanday tushundingiz, Sharifa, jurnalist sifatida?
Yana o'sha ijod erkinligini bo'g'ilishi deb tushundim va hozir to'g'risini aytish kerak, haqiqatdan ham mana Komiljon ham aytishdi, odamzotni qarashlari ming xil, million xil bo'lishi mumkin. Meni odob-axloq haqidagi qarashim yoki ma'naviyatim boshqa bitta odamni ma'naviyatiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Men ma'naviyatliman deb qilay turgan ishlarim boshqalarga ma'naviyatsizlikdek tuyuladi. O'shaning uchun bu ma'naviy ekspertizadan o'tkazish ham qanaqadir bir haligi nima deydi? Havo shariga havo to'ldirilgan shariga o'xshagan narsada nazarimda.
Tushunarli. Endi shu mana kuni kecha shu ma'naviyat ekspertizasi bo'yicha jurnalistlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi Xolmurod Salimovning munosabati ham tarmoqlarda tarqaldi. Hozir shu munosabatni eshitaylik.
avariya bo'ldimi, yuzi qonadi yoki qo'li sindi, boshqa jarayonlarda suratga olib joylashtirish holatlari kuzatilyapti. Yoki yarim yolang'och qizlarimizda suratlarini ko'rib qolamiz. Bu tasvir yomon narsa. Ko'rgandan keyin o'sha narsani bir qanaqadir o'sha narsaga moyillik yuzaga keltirish ehtimoli bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bu narsalarda shu yoshlarimiz kelajagi uchun o'ylaymanki, bunday ko'p aholimizga, xalqimizga, yoshlarimizni tarbiyasiga, ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa bir ularni boshqa bir yomon narsalarga chorlashi ehtimoli mavjud bo'lgan informatsiyalardan tiyilishimiz kerak. Shu tashkil etilishi ko'zda tutilayotgan ma'naviy ekspertiza aynan shu masalalarga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Mana Muhsinjon aka, hozirgi savolim sizga, bu rasmiyning bergan bayonotining o'zida bir qiziq jumlalar tilga olinyapti-da. Bu bolalarni ruhiyati, birinchidan bu alohida narsa, bolalarni tarbiyasi, yoshlarning tarbiyasi va o'sha yillardan beri bahslarga sabab bo'lib kelayotgan ma'naviyati degan uchta so'z. Endi bunday ekspertizaning, xo'p, o'sha ma'naviy ekspertiza deb olaylik, huquqiy asoslari, bunday ekspertiza o'tkazish uchun O'zbekiston qonunchiligida huquqiy asoslar bormi? Agar bo'lsa, uni amaliyotda butunlay boshqa narsa, bu o'rinda bir nima deydi, rosmana senzuraga aylanib ketishini to'xtatib qoladigan qanaqadir huquqiy normativlar yoki mexanizmlar ham bormi?
Ma'naviyat ekspertizasi tushunchasiga birinchi marta to'xtalish kelyapman. Bizda ekspertiza odatda yuristlarda sudga qadar bo'lgan ekspertiza va sud ekspertizasiga bo'linadi. Biz shunday ajratamiz. Bu yerda aniqlovchi ma'naviyat so'zidan keladigan bo'lsak, ma'naviyat o'zi nima degan tushunchaga birinchi ta'rif beraylik. Ma'naviyat bu insonning ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha falsafasidan. Insonning ruhiy va aqliy olami nimadan tashkil topgan bo'ladi? Shu jumladan axloqiy normalar tizimidan. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi xalqini, millat, tili, dini va hokazosidan qat'iy nazar barcha fuqarolar tashkil qilinishini inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida umum axloqiy normalar nimadan iborat degan savolga birinchi ma'naviy ekspertiza javob bera olishi kerak. Chunki o'zbek millatiga mansub shaxsning ma'naviyatiga to'g'ri keladigan narsa, deylik, shartli qirg'iz xalqi vakiliga uncha to'g'ri kelmaydi yoki rus xalqiga vakiliga to'g'ri keladigan narsa tojik xalqining ma'naviyatiga to'g'ri kelmaydi. Mana shuning ichidan biz umum ma'naviy narsalarimiz, o'zimiz xalq uchun umum ma'naviy narsalarimizni ajratib olishimiz kerak. Shu paytgacha men hozircha o'zimda amaliyotimda umum ma'naviy narsalarni ajratish bo'yicha tadqiqotlarni ko'rganim yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, ma'naviyat ekspertizasi sudga qadar emas, sud jarayonida emas, sudga qadar bo'lgan taqdirda ham nima savollarga javob berish kerak? Hozir bular aytayotgan, ya'ni ma'naviyat markazi rahbari aytayotgan, shuningdek OAK aytayotgan ma'naviyat to'g'risida gap ketadigan bo'lsak, juda katta tadqiqotlar talab qiladi. Davlat buni moliyalashtira olmaydi. Mexanizm yo'q moliyalashtirish. Birinchidan, ma'naviy asoslarni aniqlash uchun biz ijtimoiy psixologiya bo'yicha mutaxassislar jalb qilishimiz kerak. Chunki ular axloqiy normalarni ruhiyat rivojlanishini hal qilishadi. Etnologlarni jalb qilishimiz kerak. Bu ma'lum bir alohida olingan, shu jumladan millatlarni qadriyatlar tizimini ichidagi umumiylikni aniqlab turib bizga ajratib beradi. Umum ma'naviy narsani qilishimiz uchun sotsiologlarni jalb qilishimiz kerak. Chunki etnosotsiologiya ham bor. Sotsiologlar ham axloqiy nimalarni o'rganadigan yo'nalishi bor.
Bu endi
qanday xalqimoqchi?
Shu tushunarli bo'ldi. Ya'ni bu juda katta tadqiqotlarni talab qiladigan bir alohida sohada, o'zi mustaqil O'zbekiston tarixida shu yaqin o'tmishda paydo bo'lgan bir yangi tushuncha va mana shu tushuncha ustiga qurilgan butun boshli davlat siyosati deb olish mumkin-da endi hozir. Butun respublika bo'yicha ma'naviyat va ma'rifat markazlari va aynan shu predmetni o'tuvchi darsliklar hozir endi siyosatda ustunlik qilayotgan bir qanaqadir bir tushuncha, bir yo'nalishga aylanganda, o'zi bunga asos bormi o'zi? Bir masalan, Muhsinjon aka, siz yurist sifatida, Sharifa, siz jurnalist sifatida nima deb hisoblaysiz?
Shu uzoq yillik kuzatishlarim natijasini aytib qo'ya qolay. Odamlarning e'tiqodi nimagadir yo'naltirilgan bo'lgan. Masalan, sovet davrini odamlari shu halol pok bo'lish kerak, umumiy uyda yashashimiz kerak va hamma teng huquqli bo'lish kerak degan bir mafkura bo'lganda, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin xuddi shunaqa bitta mafkura yaratmoqchi bo'lishdi va buni nomini ma'naviyat deb qo'yishdi. O'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan buyon shu ma'naviyat va ma'rifat markazlari ish oboradi. Lekin hali ham bittagina bir to'liq bir mahkura yo'lida hech kim jipslashalgan yo'q. Bu ma'naviyatchilar o'zini ishini qila olmayapti deb aytmayman, chunki endi dunyo boshqacha va turfa xil fikrlovchi, turfa e'tiqodlar bilan harakat qiluvchi o'sha jamiyat ham shunga qarab rivojlanib turgani uchun endi u bitta odamni odamlarni hammasini bitta qolipga solib bo'lmaydigan bo'lib qolgan. O'shaning uchun bu ma'naviyat ko'pchilikni insasini qotiradigan so'z bo'lib qoldi-da. Tizimni yo'lga qo'yish olmagan bo'lishlari mumkin. O'sha tepadagi shu ma'naviyatchi, ma'naviyatga mas'ullar yoki qaysidir bir jihatdan o'sha o'zlarini oldiga qo'ygan maqsaddan chalg'ib ketgan bo'lishlari mumkin, lekin asosiy narsa odamlarni bir qolipga solib bo'lmasligini boshidanoq tushunish kerak edi.
Yo, endi buni o'zi ya'ni buni o'zi bir qanaqadir nima deydi, huquqiy normami, axloqiy normami, nima o'zi bu, buni o'zi oldin bir tushuntirib ham berish kerak-da Muhsinjon aka aytmoqchi. Muhsinjon aka, siz nima deysiz Sharifaning fikrlariga?
To'liq qo'shilaman. Haqiqatan davlat mafkurasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga asosan yagona mafkuraga ega bo'lmasligi bizda e'tirof etilgandan so'ng 92-yildagi konstitutsiya, keyin hozirgi konstitutsiya e'tirof etildi. Milliy mafkurani shakllantirishga harakat ko'rildi. Nima paytda? Islom Karimov paytida. Hammamiz bir paytda o'qiganmiz, eslaringda bo'lsa kerak, Islom Karimovda asarlari o'qitilgan, shu jumladan milliy mafkura. Milliy mafkurada faqat yana Islom Karimovda asarlar o'qitiladi. Men shu paytgacha tushunchaga ega emasman milliy mafkura nimaligi haqida. Endi buni milliy ma'naviyatga o'tkazyapmiz. Mafkura jumlasini ma'naviyatga aylantiryapmiz. Lekin ma'naviyatni boshlang'ich mezonlarini huquqiy jihatdan belgilab bo'lmaydi. Chunki qonun bu aniq statik normalarga ega bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Nazariy jihatdan endi o'zgarayotgani boshqa masala. Ma'naviyat shu jumladan axloqiy normalarni ham o'z ichiga oladi. Axloqiy normalar davr o'tishidan o'zgarib turadi. Buni nima qilamiz degan savol. Agarda ma'naviyatga tushuncha qonun nuqtai nazaridan ma'naviyatga tushuncha beradigan bo'lsak, biz diktaturaga qo'ygan birinchi qadamimiz bo'ladi. To'g'ri, ma'naviyatning korqi bo'lmaydi. Lekin mana bu narsa ma'naviyatga to'g'ri keladi, mana bu narsa to'g'ri kelmaydi deb turib, qonun doirasida belgilanishi bu diktaturaga nisbatan qo'yilgan, diktatura tarafga qo'yilgan birinchi qadam. Shimoliy Koreyada qangi erkaklarni soch turmagi, ayollar soch turmagi darajasigacha yetib boramiz.
Tushunarli. Endi o'zi aslida shu ma'naviyat tushunchasi o'sha yillardan beri davom etib kelayotgan katta bahs. Buni o'zi alohida shu ma'naviyatchilarni o'zini yig'ib, hozir ularni butun boshli institutni paydo bo'lgan ular bilan suhbatlashish imkoni bo'lsa qani edi. Biz hozir shu efir orqali ularni taklif qilib qolamiz. Marhamat, bizni suhbatimizga qo'shilib, shuni tushuntirib, kengroq aholiga yetishiga agar hissa qo'shsangiz, biz juda minnatdor bo'lar edik. Endi keyingi masalaga o'tamiz. 27 oktyabr kuni paydo bo'lgan yana bir ogohlantiruv yodingizda bor, Bosh prokuraturaga tegishli. Bosh prokuratura ommaviy axborot vositalaridan Bosh prokuratura matbuot xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotlarga tayanishni qat'iy so'radi, e'tibor qilish kerak, qat'iy so'raydi deb aytildi.
Jamoatchilik orasida turli noto'g'ri talqin va taxminlar tarqalishining oldini olish maqsadida ommaviy axborot vositalaridan prokuratura organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor yoki tergov tadbirlarini yoritishda faqat Bosh prokuratura matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga tayanish va havola keltirishni qat'iy so'rab qolamiz. Bosh prokuratura aholi orasida yolg'on, haqiqatga to'g'ri kelmaydigan va vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni har qanday shaklda tarqatish uchun jinoyat javobgarlik mavjudligini yana bir bor eslatadi.
Prokuraturaning bu ogohlantirishi Qibray tumanida sodir etilgan suiqasddan bir kun o'tib yangradi. 26 oktyabr kuni Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti sobiq rahbari Komil Allamjonov borayotgan avtomobil o'qqa tutildi. Bosh prokuratura o'sha kuniyoq matbuotdan faqat prokuratura bergan ma'lumotni tarqatishni so'radi va aks holda jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirdi. Bu ogohlantirish bo'lmasidan avval ham matbuot, ayniqsa davlat matbuoti, mamlakat yaqin tarixidagi eng shov-shuvli hodisa sifatida baholangan bu suiqas haqida umuman yozmayotgan edi. Shu kungacha bu hodisa haqida na Allamjonov ishlagan prezident ma'muriyati, na davlat xavfsizlik xizmati va na axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bayonot berdi. Ozodlik bu hodisa tafsilotlarini o'rgandi, surishtiruvni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli raketa va dronlar hujumi uyushtirdi. Rossiya Avstriyaga gaz yetkazib berishni to'xtatdi. Katta 7 lik yetakchilari Ukrainani qo'llab-quvvatlashda sobit ekanliklari haqida bayonot berdi. Parlament yig'ilishida Gruziya saylov komissiyasi rahbariga bo'yoq chaplashdi. O'zini mustaqil deb e'lon qilgan Abxaziya prezidenti namoyishchilar parlamentni bo'shatishgach iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Ukraina urushining 998-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kiyev aholisi Ukraina poytaxti ustida raketalar portlaganda yer ostiga yashirindi. Rossiya Ukraina energetika infratuzilmasiga ommaviy qo'shma havo hujumi chog'ida 120 ga yaqin raketa va 90 ta dron uchirdi dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni. Kiyev aholisi poytaxt tepasida qiruvchi raketalar to'xtatilganda metro bekatlariga yashiringan. Dushmanning maqsadi butun Ukraina bo'ylab bizning energetika infratuzilmamiz edi. Afsuski, zarbalar va yiqilishlardan obyektlarning shikastlanishi mavjud, dedi u ijtimoiy tarmoqlardagi bayonotida. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Qora dengiz akvatoriyasidan kalibr raketalari bilan Ukrainaga hujum qildi. Ukraina havo kuchlari Dneprning sharqidan boshlab barcha viloyatlarda trevoga e'lon qildi. Kalibrlardan tashqari gipertezuchar kinjal raketalari ham uchirilgani qayd etildi. Ukrainaning Odessa, Zaporojye, Dnepr, Krivoy Rog va Cherkas viloyatlarida portlashlar sodir bo'ldi. Cherkas hamda Kiyev, Poltava viloyatlariga dronlar bilan ham hujum uyushtirildi. Kiyevda raketalardan biri 5 qavatli uyga tushib yong'in chiqardi. Jabrlanganlar bor. Nikolayevda shahar dronlari qulashi natijasida bir ayol halok bo'lib, 2 katta yoshli odam va 2 bola yaralandi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Vitaliy Kim. Monitoring xizmatlari xabariga ko'ra, tunda Ukrainaga qarata kamida 45 ta raketa uchirilgan, ular jumladan energetika infratuzilmasi obyektlarini nishonga olgan. Ukraina energetika vaziri German Galushchenko qator viloyatlarda elektr energiyasini favqulodda uzib qo'yish rejimiga o'tilgan. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga bugun Ukraina hududlariga qilingan yalpi raketa hujumini Putinning so'nggi paytlarda unga qo'ng'iroq qilgan va huzuriga borgan barchaga yo'llagan javobi deb atadi. Bizga bosqinchini tinchlantirish emas, balki kuch pozitsiyasi bilan erishilgan tinchlik kerak, deya ta'kidladi Ukraina vaziri X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Andrey Sibiga bu bilan yaqinda Germaniya kansleri Olaf Scholz Putin bilan telefon orqali gaplashgan nazarda tutmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, suhbatda Ukrainadagi urush muhokama qilingan, biroq tomonlarning pozitsiyalarida biron bir yaqinlashuv bo'lgani qayd etilmagan. Scholz Putinga urush qarib 1000 kundan beri Ukrainaga o'lim, azob-uqubat va vayronagarchilik keltirayotganini urg'ulagan. Rossiyaning Ukraina fuqaroviy infratuzilmasiga havodan hujumlarini qoralagan. Putin bunga javoban G'arbni ayblab, hozirgi vaziyat NATO tomonidan olib borilgan agressiv siyosatning bevosita natijasi ekanini aytgan. Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shin yuborgan bir paytda Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashish uchun Kiyevga keldi.
Shimoliy Koreya askarlari Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga qo'shilayotgan ekan, Yaponiya va Janubiy Koreya bilan muzokaralar olib borish biz uchun juda muhim.
Washington avvalroq Shimoliy Koreya Rossiyaga 10 ming chog'li harbiy jo'natgani, ulardan 8 mingga yaqini Kursk viloyatiga joylashtirilganini xabar qilgan edi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takeshi Iwaya 16 noyabr shanba kuni Shimoliy Koreya Rossiyada qo'shib joylashtirgani sabablar Yaponiya va Ukraina xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirishini e'lon qildi. Kiyevda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida so'zga chiqqan tashqi ishlar vaziri Shimoliy Koreyaning Rossiya bilan hamkorligi jiddiy xavotir uyg'otishini aytdi.
Uchrashuv chog'ida biz Rossiyada joylashgan Shimoliy Koreya qo'shinlari bilan bog'liq o'ta xavotirli vaziyat va ularning Rossiya agressiyasida bevosita ishtiroki haqida batafsil gaplashdik. Biz bu vaziyatdan juda xavotirdamiz, chunki u nafaqat Ukrainadagi, balki Sharqiy Osiyodagi vaziyatga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biz o'z tashvishimizni vazir Sibihaga bayon qildik. Men bunday xatti-harakatlarni qat'iy qoralayman.
Donald Trampning AQSh prezidentlik saylovidagi g'alabasi hamda Rossiyaning jang maydonidagi odimlashi fonida Vladimir Zelenskiy Ukraina urushini kelasi yil diplomatiya yo'li bilan tugatish uchun barcha ishni qilishi kerakligi haqida gapirdi. Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin tinchlik kelishuvidan manfaatdor emasligini, aksincha Moskva uchun urushni davom ettirgan holda gaplashish qulay ekanini ta'kidladi.
Urushni kelasi yil diplomatiya yo'li bilan tugatish uchun hamma narsani qilishimiz kerak.
Rossiyaning BMTdagi vakili Kreml Trampning urushni to'xtatish bo'yicha tashabbusiga ochiq ekanini, biroq har qanday muzokaralar jang maydonidagi reallikka asoslanishi kerakligini ta'kidlagan edi. Moskva bu orqali Ukraina anneksiya qilingan 4 hudud va bosib olingan Qrimdan voz kechishi kerak ekanligiga ishora qilmoqda. Zelenskiyning o'zi ham Tramp davrida urush tezroq tugashi mumkinligini aytgan.
Biroq biz uzoq kutgan texnikalar yetib kelishi bilan yangi brigadalarimiz jang maydoniga kirishga hozir bo'lib turibdi.
Vena Moskvadan gaz oqimi to'xtashi haqida xabar berganidan bir necha soat o'tib, Rossiya ham Avstriyaga gaz yetkazib berish to'xtatilganini ma'lum qildi. Ammo shunga qaramay, Rossiya energetika giganti Gazprom Ukraina orqali Yevropaga hamon barqaror gaz yetkazib berishda davom etmoqda. Avstriya kansleri Karl Nehammer Avstriya bunga tayyorligiga ishora qilar ekan, bunday dedi.
Hech kimga bizni shantaj qilishiga yo'l qo'ymaymiz, hatto u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bo'lsa ham.
Moskvaning Yevropaga gaz oqimi tez orada butunlay tugashi kutilmoqda. Sovet davrida Ukraina orqali o'tgan asosiy quvurlardan oxirgisi joriy yilning so'ngiga qadar yopilishi kerak. Avstriyaga gaz oqimi Ukrainaning Gazprom bilan amaldagi tranzit shartnomasi orqali amalga oshirib kelinayotgan edi. Ukraina Rossiyani gaz tushumlaridan mahrum qilish uchun Gazprom bilan shartnomani uzaytirmaslikka qaror qilgan. Rossiya endilikda faqat Vengriya va Slovakiyaga gaz yetkazib berishda davom etadi. Yevropa rus gazidan voz kechishi ortidan AQSh gaz ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqib oldi va ishlab chiqarish hajmini yanada kengaytirishi kutilmoqda. Yaqinda bo'lib o'tgan parlament saylovining yakuniy natijalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishda Gruziya saylov komissiyasi rahbariga bo'yoq bilan hujum qilindi. Saylov komissiyasi rahbari Georgiy Kalandarishviliga muxolif partiya a'zosi David Kirtadze qora bo'yoq uloqtirgan. Ma'lumotga ko'ra, Kirtadze yig'ilish boshida nutq so'zlamoqchi bo'lgan, biroq undan yig'ilish protokoliga amal qilib kutib turish so'ralgan. Shundan so'ng Kirtadze rasmiylarni mikrofonni o'chirishga majburlab, yana gapirishga uringan. Gruziya telekanali namoyish etgan lavhada Kirtadze Kalandarishvilining oldiga kelib, uning yuziga bo'yoq sepganini ko'rish mumkin. Gruziya muxolifati parlament saylovi natijalarini tan olishdan bosh tortib, saylov natijalari soxtalashtirilgan, ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklar sodir etilganini da'vo qilmoqda. 26 oktyabr kuni bo'lib o'tgan saylovlarda Gruziya Orzusi partiyasi 54% ovoz to'plagan holda g'alaba qozongan edi. Muxolifat Gruziya Orzusi partiyasi mamlakatni Yevropadan uzoqlashtirib, Rossiya orbitasiga qaytarmoqchi ekanidan ogohlantirib keladi. O'zini mustaqil davlat deb e'lon qilgan Abxaziya prezidenti Aslan Bujaniya namoyishchilar hukumat binolarini tark etishgach iste'foga chiqishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda u Tamish qishlog'ida mahalliy aholi bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida gapirgan. Bjaniya yangi saylov bo'lgan taqdirda o'z nomzodini ilgari surishini qo'shimcha qilgan. Rossiya bilan tuzilgan investitsiya bitimidan norozi bo'lgan odamlar 15-noyabr kuni parlament devorini ag'darib, hududga kirib olishgan edi. Kechga yaqin ular prezident administratsiyasi ham joylashgan ushbu binoni shturm qila boshlashdi. Shturmdan oldin namoyishchilar devorning bir qismini qulatib, parlament hududiga yorib kirishgandan so'ng ular bilan kuch ishlatar xodimlar o'rtasida to'qnashuv chiqdi. Olomon politsiyachilarga tuxum va shisha idishlar otdi. Kuch ishlatar xodimlar esa ularga qarshi ko'zini yoshlatuvchi gaz va tutun tarqatuvchi shashkalar qo'llagani aytilmoqda. Sovet davrida Gruziya tarkibidagi muxtor respublika bo'lgan Abxaziya Gruziya bilan urushdan so'ng 1993-yilda mustaqillik e'lon qilgan. O'shanda Abxaziya mustaqilligini na Gruziya va na boshqa mamlakatlar tan olgan. 2008-yilda 5 kunlik Rossiya-Gruziya urushidan so'ng Rossiya va 4 mamlakat Venesuela, Nauri, Nikaragua va Suriya uni mustaqil davlat deb tan olgan. Xolos. Italiyaning katta 7-likdagi raisligiga bag'ishlangan saytida shanba kuni unga a'zo davlatlar rahbarlarining Rossiyaning Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urushining 1000 kunligi munosabati bilan bayonoti e'lon qilindi. Bu sana kelasi hafta 19-noyabrda kiradi. Biz katta 7-lik yetakchilari Ukrainaga qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt davomida qattiq qo'llab-quvvatlashimizni tasdiqlaymiz. Biz Ukraina suvereniteti, erkinligi, mustaqilligi, hududiy yaxlitligi va qayta tiklanishi uchun kurashga o'z hissamizni qo'shib, birdamligimizni bildiramiz. Rossiya agressiyasining butun dunyo bo'ylab aholining zaif qatlamlariga ta'sirini ham e'tirof etamiz. 1000 kunlik urushdan keyin biz Ukraina xalqi qanday katta azob-uqubatlarga duch kelganini tushunamiz. Qiyinchiliklarga qaramay, ukrainaliklar o'z yeri, madaniyati va xalqini himoya qilishda beqiyos matonat va qat'iylikni namoyish etdilar. Rossiya adolatli va mustahkam tinchlik yo'lidagi yagona to'siq bo'lib qolmoqda. G7 sanksiyalar, eksport nazorati va boshqa samarali choralar orqali Rossiyaga jiddiy zarar yetkazishga sodiqligini tasdiqlaydi. Biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashda birgamiz, deyiladi bayonotda. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina Rossiyaning raketa hujumlari ostida poytaxt Kiyevda yana havo hujumidan ogohlantiruv sirenalari yangradi. Zaporojyeda Rossiya raketa hujumidan 67 yoshli erkak halok bo'ldi. So'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Zaporojye viloyatida turli xil qurollardan 460 dan ortiq zarba berdi. Albatta, Rossiya tomoni o'tgan kechada havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan 34 ta dron urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Kursk viloyati hududida 20 ta hujumchi dron, 11 tasi Bryansk hududida yana bir dron kechasi Rossiya tomonidan aneksiya qilingan Qrim osmonida, shuningdek Belgorod va Kaluga viloyatlari osmonida urib tushirilganini aytmoqda Rossiya rasmiylari. Ukrainaga urushning 997 kuni kronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Germaniya kansleri Olaf Scholz so'nggi 2 yil ichida ilk bor Putin bilan suhbatlashdi. Zelenskiy buni Pandora qutisini ochishga urinish, Moskva rahbarini izolyatsiya qilish harakatlariga putur yetkazishini aytmoqda.
Kansler Scholz menga Putinga qo'ng'iroq qilmoqchi ekanligini aytdi. Menimcha, Olafning qo'ng'irog'i bu Pandora qutisi. Endi boshqa suhbatlar, boshqa qo'ng'iroqlar ham bo'lishi mumkin. Va Putinning ko'pdan beri xohlayotgani ham shu. Uning uchun izolyatsiyani susaytirish juda muhim.
Scholz Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan qariyb 2 yil ichidagi ilk telefon muloqoti chog'ida o'z qo'shinlarini Ukrainadan olib chiqishga va Kiyev bilan adolatli va mustahkam tinchlikka yo'l ochadigan muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Zelenskiy fikricha, bunday muloqot natija bermaydi, aksincha Putinga hech narsa qilmaslik imkoniyatini ochadi.
Bu Rossiyaga o'z siyosatida hech narsani o'zgartirmaslik, hech narsa qilmaslik imkoniyatini berdi. Biz esa yangi Minsk bo'lmasligi haqida ogohlantirmoqchimiz. Bizga haqiqiy tinchlik kerak.
Kreml Berlin iltimosiga ko'ra telefon muloqoti bo'lganini aytmoqda. Putin Cholskiy Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha har qanday kelishuv Rossiya xavfsizlik manfaatlarini va yangi hududiy realliklarni hisobga olgan holda bo'lishini aytgan. Scholz nima uchun aynan hozir Putinga qo'ng'iroq qilishga qaror qilgani ma'lum emas, biroq bu qo'ng'iroq Ukraina uchun jang maydonidagi muvaffaqiyatsizliklar va Kiyevning g'arb ittifoqchilari orasida aksining saylangan prezidenti Donald Trampning Ukraina bo'yicha rejalari haqida xavotirlar urchigan bir paytda amalga oshmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Germaniya kansleri Olaf Scholz o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti Ukraina bo'yicha chuqur kelishmovchiliklar mavjudligini ko'rsatdi, biroq bu muloqotning o'tkazilishi juda ijobiy holdir, dedi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov.
Politsiyaga voli k tomu, chtoby etu pozitsiyu uznavat.
Ushbu suhbat Germaniya tomonining tashabbusi bilan bo'lib o'tdi. Shuning uchun bu muhim. Aniqrog'i pozitsiyalarimizni chamalab ko'rishga bo'lgan bir urinish bu. Albatta, juda chuqur kelishmovchiliklar bor, lekin muloqotning o'tkazilishi juda ijobiy hol.
Ukraina so'nggi 10 yil ichida Rossiya tomonidan bosib olingan barcha hududlarni ozod qilish uchun kurashmoqda va kurashadi. Mamlakat urushda o'z e'tiborini asosan quruqlikdan ko'ra ko'proq xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yishga qaratayotgan haqidagi har qanday da'vo yolg'ondir, dedi juma kuni Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov. Hududiy yaxlitlik qadriyatlarimizning bir qismidir, deya ta'kidladi ukrainalik vazir norvegiyalik hamkasbi bilan Osloda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida. Ukraina urushda diqqatini o'zgartirayotgani haqidagi xabarlar haqida so'ralganda Umerov bu yolg'on va Rossiya propagandasi harakatlarining bir qismi ekanligini aytdi.
Bizning ustuvor vazifamiz hali ham odamlarni himoya qilish, millatni himoya qilish, odamlarni vaqtinchalik bosqindan ozod qilishdir. Bu deyarli 10 yillik vaqtinchalik ishg'ol. Shuning uchun Qrim, Donbas Ukrainaning bir qismidir va bu odamlar Xersondagi vaqtincha bosib olingan hududlarda. Zaporojye ularning hammasi bizni kutishmoqda. Rossiya bosqinidan ozod bo'lishni kutmoqda.
Avstriya kansleri o'z mamlakati Rossiya gaziga qaramlikdan qutulganini aytmoqda. Avstriyaning gaz omborlari 93% ga to'lgan va Rossiyaning gaz giganti Gazprom kranlarini o'chirib qo'ygani taqdirda ham mamlakat aholini gaz bilan to'liq ta'minlay oladi, dedi kansler Karl Nehammer. Biz uzoq kutgan narsa sodir bo'ldi va bunga biz uzoq tayyorgarlik ko'rdik, dedi Nehammer matbuot anjumanida va hech bir uy qishda sovuq bo'lmasligini va'da qildi. Gazprom Avstriyadagi yagona hamkori OMV shirkatini 16 noyabrdan gazni uzishi haqida ogohlantirgan. Avstriyaning OMV energetika guruhi hatto Gazprom tomonidan yetkazib berishda uzilishlar yuz bergan taqdirda ham o'z iste'molchilariga shartnomada kelishilgan gaz hajmini yetkazib bera olishini aytmoqda. Nehammerning ta'kidlashicha, Avstriya endi Rossiyaning gaziga qaram emas. Bizni hech kim, hatto Rossiya prezidenti ham shantaj qila olmaydi, dedi Nehammer. Gaz omborlarini 93% ga to'ldirish butun Avstriya uchun 1 yildan ko'proq vaqtni olgan. Nehammer shuningdek gaz narxining sezilarli darajada ko'tarilmasligini ham va'da qildi. Ukrainada urush boshlangandan 2 yildan ortiqroq vaqt o'tib, Avstriya o'zining tabiiy gazining katta qismini Rossiyadan sotib olgan Yevropa ittifoqidagi oxirgi davlatlardan biri bo'ldi. Avgust oyida Avstriya gaz importining 82% Rossiyadan kelgan. Alp tog'lari respublikasiga gaz yetkazib berish tugashi bilan Rossiya endi faqat Vengriya va Slovakiyaga gaz yetkazib berish mumkin. Mamlakat Rossiyadan gaz yetkazib berishni to'xtatishga allaqachon tayyor bo'lgan edi, chunki Rossiya gazi quvurlar orqali Ukraina orqali keyin esa Slovakiya orqali Avstriyaga yetib keladi. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tranzit shartnomasi yil oxirida tugaydi va Ukraina bu shartnomani uzaytirishni rejalamayapti. Abxaziyada muxolifat o'z tarafdorlarini yangi norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirmoqda. Namoyishchilar bir kun avval Moskva bilan ko'chmas mulk kelishuvi yuzasidan mahalliy parlamentga bostirib kirgan va Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlangan Gruziya separatistik hududi yetakchisi Aslan Bejaniyani hokimiyatdan ketishini talab qilgan edi. Aslan Bejaniya o'z hukumatini saqlab qolish uchun umidsiz urinishlarga qo'l urmoqda, dedi muxolifatning muvofiqlashtiruvchi kengashi bayonotida va uning hukm qurolligi tugadi, deyiladi bayonotda. Bayonotda Bjaniya qarindoshlari va unga yaqin tor doirani boyitganlikda ayblab, muxolifat tarafdorlarini erta kunning ikkinchi yarmida poytaxt Suxumida yig'ilishga chaqirdi. Bjaniya matbuot xizmati u Suxumidan 40 km uzoqlikdagi o'zining tug'ilib o'sgan qirg'oq bo'yidagi Tamish qishlog'ida bo'lganini ma'lum qilib, Rossiya harbiy bazasidan panoh topgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Mahalliy axborot vositalari 15-noyabrdagi ta'kidlar bitimini ratifikatsiya qila olmaganini muxoliflarning qo'rquviga ko'ra bu badavlat respublikalarga Qora dengizning go'zal mintaqasida ko'chmas mulk sotib olishga imkon beradi. Bu esa ko'chmas mulk narxining oshishiga olib keladi va mahalliy aholi uchun uni sotib olish imkoni yo'qoladi. Muxolifat vakillarining aytishicha dastlab kelishuvni bekor qilishni talab qilgandan so'ng namoyishchilar Bjaniyani hokimiyatdan chetlatishni talab qila boshlagan edi. BMTning yuqori martabali muvozimining aytishicha, qish yaqinlashar ekan Rossiyaning Ukraina energetika tizimiga har qanday hujum yana ommaviy ko'chishlarga olib kelishi mumkin. Urush 3-chi qishga qarab bormoqda. Rossiyaning energetika tizimiga bergan zarbalari tufayli tinch aholi ko'proq himoyasiz bo'lib qolgan dedi BMTning Ukrainadagi gumanitar koordinatori Matiy Shmale.
There are a lot of worries that the Russian Federation
Rossiya Federatsiyasi harbiy kuchlari yana energetika sektoriga zarba berishi mumkinligidan xavotirlar ko'p. Asosiy xavotir shundaki, agar ular yana energetika sohasini nishonga olsalar, bu mamlakat ichida ham, mamlakat tashqarisida ham keyingi ommaviy harakatlar uchun burilish nuqtasi bo'lishi mumkin.
Har qanday boshqa ko'chirilish hozirda Ukraina ichida qo'shqin bo'lgan qariyb 3.5 million va Rossiyaning 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishi bilan boshlangan mojarodan qochish uchun uning chegaralarini kesib o'tgan 6 milliondan ortiq kishiga qo'shiladi. Shmalining so'zlariga ko'ra, hozirda Ukrainaning o'z energiya ishlab chiqarishining taxminan 65% Rossiya zarbalari tufayli offline holatda. Bu 22 yoki 2023 yillardan ko'proq. Ukraina endi asosan atom stantsiyalari tomonidan ishlab chiqariladigan energiyaga tayanadi va uning tarmoq operatori bu hafta Rossiyaning yirik raketa va dron hujumidan keyin avgust oyidan beri birinchi marta korxonalar uchun quvvat cheklovlarini joriy qildi. Shimoliy Xarkov va Xersondagi ko'p qavatli uylarda qolib ketgan odamlar, front chizig'iga yaqin joyda yashovchi nogironlar va keksalar, qariyalar haqida alohida tashvish bildirdi. Hozirgacha yordam xodimlari nishonga olingan qariyb 1 million 700 ming odamning yarmiga yetdi, ammo moliyalashtirish taqchilligi harakatlarni cheklamoqda, deydi u. Yevro 1 yillik eng past darajaga tushib ketdi va yevro kursi dollar kurbiga yaqinlashmoqda. Donald Trampning AQShdagi saylovda g'alabasi yevro hudud iqtisodiyotiga yangi zarba berishi mumkin bo'lgan tariflarning ko'tarilishi ehtimolini oshirdi. Treyderlar uchun 1 dollar belgisi asosiy psixologik darajadir. Yevro dollar prioriteti deb nomlanadi. Bu pasayish yevroning salbiy kayfiyatini kuchaytirishi mumkin, bu esa yana qadrsizlanishga olib keladi. Bu 2000-yinchi yillarning boshlarida va yana 2022 yilda bir necha oy davomida sodir bo'ldi. O'shanda AQSh foiz stavkalari yevro hududi stavkalaridan tezroq ko'tarildi, chunki Yevropa Ukrainadagi urush bilan birga kelgan energiya narxining oshishi bilan kurashdi. Zaif valyuta odatda import narxini oshiradi. Bu oziq-ovqat, energiya va xomashyo narxlarining oshishiga, inflyatsiyaning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Aksincha, yevro kursining pasayishi uning eksportini arzonlashtiradi. Masalan, Yevropaning avtomobil ishlab chiqaruvchilari, sanoat korxonalari va hashamatli chakana sotuvchilar, shuningdek, chet elda daromadi bo'lgan jismoniy shaxslar yoki investorlar uchun yaxshi yangilik. Bu ayniqsa yirik eksportchi bo'lgan va bir qator salbiy ta'sirlardan aziyat chekkan, shu jumladan zaif Xitoy iqtisodiyoti bo'lgan Germaniya uchun ijobiydir. So'nggi bir necha hafta ichida AQShning yirik savdo hamkorlarining ko'plab valyutalari tariflar bilan bog'liq xavotirlardan kattaroq zarba oldi. Bunga Meksika pesosi va Koreya vonlari kiradi. Yevro 2016 yilda ham Trampning saylovlardagi birinchi g'alabasidan 6 hafta o'tgach tushib ketgan edi. Bugungi anishlar Ukraina, Yaqin Sharq, O'zbekistonda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Shanamjonning voqeasini biz o'qiganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Farg'onadagi Seuldan Janubiy Koreya poytaxtiga, Qibrayda otilgan o'qning Grozniydagi aks sadosi. Komil Allamjonovga suiqasd gumondorlarining izi O'zbekistondan minglab chaqirim masofadagi Koreya yarim oraliga qadar uzayarkan, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov suiqasdda chechen izi borligini rad etib chiqdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasddan qariyb 3 hafta o'tib, ilk bor nomi ozodlik surishtiruvida yangragan Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlangani o'rtaga chiqmoqda. Ozodlikka bu ma'lumotni O'zbekiston va Koreyadagi bir-biridan mustaqil manbalar tasdiqladi. Javlon Yunusov ozodlikning dastlabki surishtiruvidan keyin Interpol qidiruviga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi qo'yilayotganini anglatadi. Interpol qaydicha Toshkent shahrida tug'ilgan 36 yashar Javlon Yunusov qasddan odam o'ldirishga suiqasdda gumon qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba Yunusovning hibsga olinishini tergovdagi muhim burilish deb atadi. Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Javlon Yunusov Koreyada hibsga olinganini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri bog'langan Seuldagi O'zbekiston elchixonasi vakili ham hibs faktini inkor qilmadi, ammo tafsilotlarni ochiqlagani yo'q.
Alamjon voqeasini biz qiyamiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videodagi ikki shaxs Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovga qarshi qaratilganini aytib, jinoyatga namoyishkorona iqror bo'lishgandi. Ozodlik ushbu videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ismli shaxs ekanini aniqladi. Shohrux Ahmedov Koreyada ushlangan Javlon Yunusovning qo'riqchisi va haydovchisi hisoblanadi. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Javlon Yunusovning fuqaroviy xotini hisoblanadigan Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. U Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'siriga ega shaxslardan biri sifatida ta'riflanadi. Ozodlikning dastlabki surishtiruvidan 11 kun o'tib, na Otabek Umarov va na unga aloqador rasmiy va tijoriy tuzilmalar va na boshqa o'zbek rasmiylari bu iddolarni rad etganlari yo'q. Ochiq reyestrdagi hujjatlarda Javlon Yunusov Toshkent shahrida ro'yxatga olingan jami 18 kompaniyaning ta'sischisi ekanini ko'rish mumkin. Hozirda Yunusovga tegishli 15 kompaniya faoliyat ko'rsatayotgani va ularning ayrimlari farmatsevtika bilan bog'liqligi ma'lum. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Yunusovning tadbirkorlik faoliyatidan yaxshi xabardor manbalarga ko'ra, uning Janubiy Koreyada ham bizneslari bo'lgan. Koreyadagi ozodlik manbalariga ko'ra, Javlon Yunusovning Seul shahrida ham bir qancha ko'chmas mulklari bor. Manbalar Yunusovning Koreyada oshig'i olchi bo'lishida uning fuqaroviy xotini ekani aytilayotgan Natalya Fenning hissasi katta ekanini aytishmoqda. Natalya Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi.
Fenlar oilasi Seuldagi avtoritetlar bilan juda yaqin. Odatda Interpol qidiruvidagi ushlangan shaxslar Koreya mediasida darrov shov-shuv bo'ladi. Lekin Yunusovning ushlangani xabarini chiqarishmadi. Ishchimizga qaraganda ishki inson huquqlari faollarini aralashtirishgan. Yunusovni O'zbekistonga topshirmasdan unga siyosiy boshpana berilishiga erishmoqchi shekilli.
Ammo o'zbek rasmiylari hozircha bu borada sukut saqlarkan Checheniston rahbari Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan bayonot bilan chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100% natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ramzon Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohrux Ahmedov dohil chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan va umuman josuslik mojarosiga avval ham Qodirov rasmiy izoh bermagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.